Karel Kovář alias YouTuber Kovy. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Vy jste měl tu možnost, že jste se setkal se šéfem Evropské komise, panem Junckerem. Měl jste možnost mu položit nějaké otázky. Proč jste do toho vůbec šel?
Když mě na to interview pozvali, tak já jsem vlastně nad tím ani nepřemýšlel. Já jsem rovnou řekl, že do toho chci jít. Protože určitou část týmí práce, kterou dělám, tvoří to, že nabírám zkušenosti. A ať už se dostanu k něčemu, co je blíž scénaristice nebo co je blíž žurnalistice, tak do toho vždycky jdu, protože se chci rozšířit obzory a zjistit, co mě baví. A interview v angličtině ještě s někým takovým byla velmi zajímavá příležitost.
Ale nemůže se to někomu zdát, vzhledem k názorům v České republice na Evropskou unii, že pomáháte šířit evropskou propagandu? Nesetkal jste se s tímhletím?
Může to tak vypadat, ale samozřejmě jsem se setkal s podobnými názory, ale já si myslím, že každý, kdo to interview viděl, tak jasně pochopil, že o nic takového nejde. Ptal jsem se na hodně otázek, které mi lidi často pokládali právě v komentářích a mnoho z nich bylo hodně skeptických vůči Evropské unii, což Juncker některými odpověďmi trošku potvrdil tu skepsi některých lidí v určitých otázkách.
Máte pocit, že se ten výsledek pak dostal k Čechům, že ho viděli? Jaké na to máte reakce?
Věřím, že jo. Spousta mých diváků mě psala, především těch starších, svoje reakce na to interview, že se ho pustili, že ho viděli, že je zaujalo. A celkově ten koncept si myslím, že je skvělej, že Evropská unie, jakož taková obrovská instituce, se rozhodne pro něco takového. Zařadit vlastně tři mladý tvůrce, tři youtubery do takovýhleho bloku. Já si myslím, že je to zajímavý, že většina lidí by se na podobný rozhovor nikdy nepodívala. Já sám bych si asi nikdy nepřečet tu jeho řeč výstupní, která mě přišla taky hodně zajímavá, protože mluvil o spoustě věcí, které si myslím se probírají, ale spousta lidí možná vůbec netuší, jakou pozici na to ta Evropská komise třeba zaujímá na některé ty témata, nebo jaký má vize. Takže pro mě samotného bylo zajímavé si nacházet ty informace, protože spoustu z nich jsem prostě neznal.
Pojďme se podívat na první dotaz, který dorazil přes dvtv.cz/forum, kam lidé v průběhu celého aktuálního vysílání mohou své dotazy posílat. Dominik Juračka se ptá, jaký máš pocit z toho, že jsi zažil šéfa EU na vlastní kůži, jak na tebe působil?
No já jsem čekal nějakého kravaťáka upnutýho, který bude typicky seriózní a bude si připadat hrozně důležitý, ale přiznám se, když ten Juncker tam přišel, tak to tak rozhodně nepůsobilo. Přivítal se s náma, potřeba s náma rukou, vyprávěl nějaký vtípky, takže byl hodně uvolněný. Pak z těch samotných odpovědí se samozřejmě přepnul do trochu jiného módu, takový ten politik profík a ty odpovědi byly hodně dlouhý, hodně rozvláčný, ne často úplně k tématu. Ale bylo určitě zajímavý se potkat s někým takovýmhle, s někým, kdo pomáhá tvořit vlastně evropské dějiny. Bylo to docela zajímavé.
Když se na to podívám právě z toho českého pohledu, z toho pohledu nějaké české skepse směrem k Evropské unii, tak proč byste vůbec do toho chtěl jít, nebo proč jste chtěl být takhle spojen s Evropskou unii?
Vlastně, když si to tak jako shrnu, tak jenom kvůli těm zkušenostem. Přišlo prostě hrozně zajímavý dělat rozhovor s někým takovým v angličtině, z mý pozice. Já jsem v životě dělal jeden jediný rozhovor, ten byl s Halinou Pavlovskou a najednou jsem měl dělat rozhovor v jiném jazyce s takovýmhle člověkem. Takže pro mě to bylo prostě něco jako výzva, do který jsem prostě šel. A jsem rád, že jsem do toho šel. Určitě, kdybych dostal znova tu nabídku, tak bych znova řekl, že do toho jdu.
Jak se vůbec díváte na ten český pohled na Evropskou unii?
Já si myslím, že občas až a nesnaží se úplně jako odhalovat, proč se některé věci dějou. Samozřejmě je tam spousta byrokracie, spousta zbytečných regulací, o tom jsem s ním taky mimochodem mluvil. A je tam spousta problémů, který Evropská unie má a nezvládá často úplně komunikaci toho, co třeba na druhou stranu zase zvládá. Takže ke spoustě lidí se přesně dostanou titulky Brusel zakazuje, Brusel nařizuje, třeba teďka aktuálně jsem četl něco s tuzemským rumem. Vypadá to, že Brusel nám chce vzít tuzemák pro spoustu lidí na první signální. Ve skutečnosti je v tuzemáku jedna z přísad, která může být potenciálně karcinogenní, aspoň co jsem četl. Takže tam je ta hloubka těch informací, které se jako ne úplně ke každému dostanou. Spousta lidí čte jenom titulky a kouká na obrázky, což asi nemůžeme jako být kritičtí za to, já to často dělám taky upřímně, ale pak se tam úplně ztrácí přesně ten náhled na to téma, o čem to vlastně všechno je.
No a teď, když my spolu vlastně mluvíme o něčem takovém, vrcholná politika, ještě Evropská unie, která je i pro spoustu dospělých lidí vlastně strašně nezábavná, něco hrozně daleko, jak to vůbec vzali, předpokládám, především mladší diváci, kteří vás sledují.
A co se týče těch nejmladších, tak tam jsem dostal jsou většinou lidi kolem 12, 15. Tam jsem dostal spíš reakce na to, že to bylo jako super v té angličtině a podobně. A spousta z nich ani nevěděla, na co se zeptat, což je přesně, myslím si, důkaz toho, že mladá generace se o Evropskou unii prakticky nezajímá, což není něco, čemu bych se divil, protože mě samotného vždycky ve škole, když byla látka EU, nudila ze všech nejvíc. Takže určitě nic, čemu bych se divil. Na druhou stranu mě to možná trochu mrzí. Těžko říct. Takže mladší především zaujala asi forma toho rozhovoru a toho, že vlastně tři youtubeři zpovídají někoho takového, ale nemyslím si, že tam došlo k něčemu jako tohle konkrétní téma mě zaujalo proto to spíš mě sem zaujalo ty starší.
Pojďme se podívat na další dotaz, který dorazil opět přes dvtv.cz/forum od Lindy Freibertové. Ta se ptá, v rozhovoru pro Respekt říká, že v Česku není žádná politická osobnost, která by lákala mladé lidi k volbám. A co Dominik Feri?
Já přemýšlím, jestli jsem to řekl úplně přesně takhle. A pokud ano, tak samozřejmě jsem na pár jako jedinců zapomněl. Dominik Feri je jako super v tom, jak komunikuje s mladejma. To je skvělý a líbí se mi to. A je škoda, že to nedělá víc politiků, ale je z jedné politiky strany a já jsem spíš narážel na to, že celkově česká politika jako celek je prostě strašně, strašně vzdálená od té mladé generace. Dominik Feri je jako jeden z těch, co se snaží ten most nějak propojit a nedělá to špatně, ale jeden politik na celou zemi je prostě hrozně málo. Pak jsou tu profíci z ANO, který ten marketing zvládají tak, že pokrývají poměrně jako širokou cílovou skupinu, ale ostatní strany totálně strádají s tím spojit ty svoje 50-leté, 60-leté politiky s mladou generací. Já jako sám sebe se ptám, jestli to vůbec nějak jde. V zahraničí si myslím, že jsou důkazy, že to jde, když se to dělá dobře, ale myslím si, že je to i tím, že tu máme hodně zastaralý ten politický marketing u nás.
Lukáš Řezník, který se na nás dívá na Facebooku, kde ostatně i diváci i tam se mohou ptát, tak se právě ptá, jestli půjdete volit a pokud ano, budete motivovat i svoje diváky, kteří mohou volit, pokud ne, tak proč?
Určitě neplánuju říkat svým divákům, koho by měli volit, to rozhodně ne, protože jsem nikdy nepochopil ten koncept celebrity doporučují, koho volit a myslím si, že to Češi ani nemají moc rádi, když jim někdo říká volte tohodle. Plánuju udělat video něco spíš ve formě tutoriálu, kde si najdete informace, vyplňte si volební kalkulačku, zkuste kouknout na ty programy, najděte si jedno téma, který vás trápí a sledujte ty další 4 roky po volbách, co se s tím tématem děje, jestli ho nezametají pod koberec a jestli ano, tak se nebojte třeba napsat e-mail těm lidem, kteří jsou za to zodpovědní. Takže spíš jako motivovat ty lidi k tomu, aby nepodlíhali tomu pocitu, že vlastně nemá žádný vliv, že vlastně jejich oni sami jako jedinec v tom davu prostě nemají žádný vliv. To je, myslím si, to, co spousta mladých cítí.
Jak když teď přemýšlím nad vaší tvorbou, tak na jedné straně je parodie na hit Despacito, která má prostě 5 milionů shlédnutí, ale na druhé straně jsou poměrně úspěšná videa, ať už o fake news, které sdílejí politici, nebo i vlastně do té další tvorby se občas dostanou nějaké politické vtípky. A mě vlastně zajímá, když říkáte, že v Česku ten marketing, který je zaměřený směrem na mladé, v podstatě nikdo moc neumí, když samozřejmě pomineme tedy Dominika Feriho, tak vy máte tu možnost říct, co funguje, nebo našel jste to, co, jak podat politiku mladým, aby je zajímala?
Tenhle recept našli podle mě v zahraničí už dávno a to je infotainment. Infotainment je nejzajímavější způsob, jak podat politiku a vážný témata mladý generace. Já si myslím, že sledování, teď jsem strávil 3 měsíce v Americe a často jsem sám přišel na to, že se prostě večer chci koukat na tu televizi, protože tam jeli paralelně 3 různý talk show s 3 perfektníma moderátorama, který často mluvili i o dost závažných tématech, ale podávali to tak, že to člověka prostě zajímalo a bavilo. A segmenty Johna Olivera často trvají 20 minut a můžou být prakticky úplně o čemkoliv. Ale on o tom dokáže mluvit tak, že to člověka prostě zajímá. Takže já si myslím, že pokud je to podaný nějakou zajímavou formou a není to vyloženě sezení za stolem a mluvení vážně 20 minut, jako má to nějaký charakter, ten člověk, který to vypráví, má nějaký charakter a temperament, tak si myslím, že jsou stravitelný lidé jaký věci i pro mladou generaci.
Takže to já teď vlastně narážím i na ta poslední videa, která jsem od vás viděl. Prostě jestliže člověk chce podat politiku pro mladé, tak tam musí být ty forky ve chvíli, kdy vy máte paroku, měníte hlas. Tímhle, když je to proložené, tak máte pocit, že to je něco, co tu pozornost udrží díl?
Ne, já si myslím, že tam primární jsou pro mě 2 věci. Primární je přístup k těm samotným informacím, zestručnit třeba nějakou jako hodně složitou věc tak, aby to prostě nebylo zbytečně rozvláčný. Nějaká věc jde říct za půl minuty a jde říct taky za 10 minut. A druhá věc je podle mě to přesné vyvážení toho, kdy použít nějaký zajímavý jako přirovnání, nějaký zábavný přirovnání nebo přesně nějakou stránku toho humoru. Ale zase to nesmí být v tom úplně utopený. Takže tam jako najít ten balanc je těžký. A člověk to vidí, že se to nepovede ani občas těm profíkům, že některé ty kousky jsou buď až moc potom už zdlouhavý, když je to fakt jako faktologicky náročný, anebo je tam až moc toho vtipu a člověk zjistí, že vlastně na konci toho videa ani moc neví, jako co se tam přesně řešilo. Takže tam jako ten balanc je hrozně těžký.
A jak je pak ten balanc počtu diváků? Máte nějak vypočítáno, když uděláte čistě politické video a když ho porovnáte se svojí průměrnou nebo jinou tvorbou, abych to spíš řekl takhle, jak to bude, jak moc tohle bude tu vaši cílovku bavit?
Já se snažím ten kanál svůj dělat tak, aby se tam každý něco našel, aby se tam našel někdo, komu je 25, komu je jako mě, aby mu přišlo, že nějaký videa jemu jako nepřijde blbý sledovat nebo trapný sledovat. A pak samozřejmě dělám spoustu věcí, ve kterých se najdou třeba klidně děcka, kterým je 8, 10, 12, jsou přesně ty parodie na písničky a podobně. Takže já se snažím takhle jako střídat různě ty koncepty těch videí a ta témata těch videí tak, aby to bavilo tak nějak všechny. No.
Pojďme se podívat na dotaz, který dorazil opět přes dvtv.cz/forum od Veroniky B. Dobrý den, Kovi. Proč si dnešní mladí idealizují komunismus? Podle posledních průzkumů si každý pátý středoškolák myslí, že za socialismu bylo líp. Díky.
Jo, tak takovýhle průzkum jsem neviděl. Každopádně mně stačí vidět Martu Semelovou a to je, myslím si, nejlepší jako recept na to pochopit, že komunisti se nemění a že jsou furt stejný a jsou to paraziti demokracie, protože komunisti, a mají to i v programu, absolutně jako nedemokratický prvky zavedený, ať už je to zestátňování podniků a ať už jsou to typické věci spojené se socialismem a komunismem. Takže já si myslím, že je to smutný. Proč si ho idealizujou? Já si myslím, že jsou to ty seriály. A ta tvorba, která je často v televizi, a to, že stále opakují seriály jako Chalupáře, já sám je mám hrozně rád a koukal jsem na nějakou malej, jo. Ale mně to samotnému taky tak přišlo, že já když mě bylo 10 a koukal jsem v televizi na Chalupáře, tak mně to přišlo jako hrozná idylka, byli všichni na té vesnici a měli se dobře, a tak se tam povídali a Bohdalka tam tancovala, tak jsem říkal, to muselo být tak super. Takže já jsem vlastně měl ten samý pocit, když jsem byl fakt malej, z těch seriálů, který byly přesně takhle natáčený, aby ty lidi v komunismu si mohli udělat doma v obýváku tu svoji bublinku a říct si, no teď vlastně to není zas tak hrozný, že jo, a nevidět ty špatné věci. A ta bublinka jako nezestárla, ta tam je furt v těch seriálech, takže ať se na to koukáme teďka nebo před 20 lety, tak ten pocit asi je z toho pořád stejný.
Ano, tohle částečně i o vzdělávání, na což se ptá i Kateřina Hlaváčková, která se ptá, myslíš si, že je nezájem mladých politiků, respektive mladých o politiku, způsobený spíše mezerami ve výchově, nebo je vina třeba i na straně školství, či někde úplně jinde?
To je těžký. Já přemýšlím, co ve mně vlastně zakořenilo ve mně osobně ten zájem o tu politiku. A myslím si, že to bylo už úplně banální věc, jako že jsem si hrál u televize a za mnou běžely večerní zprávy, takže já jsem to nějak pasivně přijímal. Rodiče vždycky odebírali nějaký noviny denní, takže já jsem ten přístup k těm informacím měl poměrně jednoduchý od malička. A vydrželo mě to do dneška. Já hrozně rád čtu a sleduju, co se děje. Ale proč je v mladých, jako ve spoustě mladých, nezájem o tu politiku, si myslím, protože vypadá tak strašně složitě. A často je. Je komplikovaná, je tam spousta lidí, každý má nějakou funkci, teďka jsou tam ty dlouhý projevy, kde se spousta politiků snaží něco zakrýt a o něčem jako lhát, proto to podávají tak jako strašně rozvláčně, tak pro spoustu lidí je to hrozně těžký sledovat. Takže tam si myslím, nevím, jestli tam selhání vzdělání nebo výchovy nebo jestli celkově ta společnost je nastavená jinak. Já mám poměrně hodně kamarádů i ve Skandinávii v mém věku a tam je zájem o politiku prostě úplně běžná věc. Tam se o to mladí baví, ať už končí základku nebo jsou na střední. Tak tam to je prostě v nich jako zakořeněný. To, že vlastně je hrozně důležitý sledovat, co se kolem nás děje. Takže netuším, kde je ten důvod.
Ilona Dvořáková se ptá, v jednom ze svých videí jste zdařile zesměšnil moderátorskou neschopnost Jaromíra Soukupa z TV Barrandov. Slyšela jsem nějaké zvěsti, že se vám pak za to pomstil na nějaké charitativní akci v Brně. Můžete prozradit jak?
To mě hrozně pobavilo. Já jsem se vracel z Ameriky o pár dnů dřív protože jsem přislíbil účast na jedný takovýhle akci. A hrozně jsem přemýšlel, jak se jako z ní vyvlíct, protože se tam strašně nechtělo. A tak jsem si říkal, ježišmarja, ty budu muset do toho Brna za ty 3 dny a tak to je hrozný. No a díky bohu mě přišel e-mail, kde jednoduše bylo napsané, že tu akci z části sponzoruje nějaká agentura, kterou pan Soukup vlastní, a že ho úplně nepotěšilo video, kde jsem si z něj dělal srandu, takže jestli bych mohl jako nepřijet. A tak mě to vlastně hrozně potěšilo, že jsem tam nemusel jezdit. A na druhou stranu si myslím, že mě to docela nabilo, protože a vidět, že člověk, co vlastní televizi a sám se jako producíruje před tou kamerou a asi si o sobě nekriticky myslí, že je prostě perfektní a nemá kolem sebe nikoho, kdo by mu řekl, že je absolutně si jako šílený, že vlastně nedokáže sníst nějakou kritiku, což je, myslím si, smutný, jestli je takovýhle člověk obklopený nekritickýma lidma, který jako mu všechno hrozně chválej. Každopádně já si nevybavuju horší zážitek, než když jsem viděl Jaromíra Soukupa moderovat. Já myslím, že se mě zakalilo pravý oko a hůř došlapuju na levou nohu od té doby, protože to byl fakt děsivý zážitek. Jako.
Mimochodem, je tohle ojedinělá reakce, řekněme kritická, na ta vaše videa? Teď záměrně se ptám na ta politická, protože předpokládám, že to sebou přitahuje tu kritiku, nebo...
Samozřejmě by bylo jednodušší, jako je to vždycky a vždycky bude, jako držet hubu a krok, protože přeci jenom politika je velmi často kontroverzní, je spousta lidí, kteří prostě nedokážou jako přijmout, že má někdo odlišný názor, nebo o tom názoru třeba přemýšlet, takže spousta lidí jako on se mnou nesouhlasí, to je špatně. Tenhle ten automatický přístup, takže samozřejmě asi mě to nějaký dveře zavřelo a asi mě nějaký fanoušci jako kvůli tomu opustili, ale já se přiznám, že mám radši na svém kanálu fanoušky, který dokážou debatovat nebo pochopit i trochu odlišný názor a třeba se o něm potom pobavit i v těch komentářích pod videem, což se docela často stává a jsem za to rád.
David Urbánek se ptá na Facebooku, zdravím, nechtěl by kovy začít točit spíše videa rázu, řekněme vzdělávací, viz zmíněné fake news, něco jako být youtuber pro generaci starších diváků, nejen točit videa typu bydlenky a podobně, které sledují děti 12 až 16. Díky.
Ale já se rád hraju, já už jsem dostal spoustu nabídek přesně na tohle, abych dělal jako zpravodajství, ale já si přijdu moc mladý a moc svobodnej na té platformě na to, abych se zamknul v nějakém konceptu. Mě právě hrozně baví, že v jeden týden můžu udělat něco přesně ala maminkovský servery, druhý týden můžu probírat politiku, třetí týden můžu sparodovat písničku a běhat před kamerou v paruce. Mě tohle to hrozně baví a já si přijdu, že to, co je na YouTube nejvíc skvělý, je, že člověk nad sebou nemá žádného dramaturga, žádného sponzora, žádného majitele, který by mu říkal, o tomhle jako nesmíš mluvit a tohle už je moc a tohle je málo, že člověk prostě může dělat, co chce. A zamknout se do nějakého formátu by si, myslím, byla hrozná škoda.
A ty nabídky, které přicházely, tak jakého rázu byly?
Často to bylo pro internetové projekty, internetové televize, občas i pro tradiční média, nějaký pořady a podobně. Ale zatím všechno odmítám, protože si přijdu mladej a nechci... Přijdu si mladej, to je hezká věta. Ale spíš si přijdu si svobodný. Já si hrozně vážím toho, že se můžu sebrat a na týden někam odletět. Nemám nic, co by mě drželo na jednom místě, nemám žádný závazky a to je úplně super. Takže to si užívám. A určitě se to v životě rychle změní, takže dokud nemám závazky, tak mě to...
Na to jsem se chtěl zeptat, jak dlouho vám bude ještě YouTube stačit?
To uvidím. Podle toho, až si řeknu, tak takhle už mě to jako dál nebaví a chtěl bych to posunout a nebo dělat trochu něco jiného, tak to určitě udělám. Zatím proto nemám důvod.
Karolina se ptá, když se s někým začneš bavit o politice, ptají se tě často na otázky typu, jak tě to může zajímat, nebo ty tomu rozumíš, ptají se tě na to lidi ve tvém věku, či snad i starší?
Většinou, když se se mnou někdo začne bavit o politice, tak je to buď tady v naší pražské bublině, kde se o politiku zajímá fakt velká spousta mladých lidí, a nebo jsou to lidi, co se o politiku prostě zajímají, ať už jsou odkudkoliv. Takže většinou jsou otázky typu, koho budeš volit, nebo zaznamenal si tuhle kauzu, nebo budeš natáčet video o téhle problematice a tak dále.
Dominik Juračka se ptá, kovy dostal si někdy nabídky od politiku na spolupráci a myslíš si, že přijde čas, kdy bude potřeba, aby si vstoupil aktivně do politiky?
Těchto nabídek jsem dostal hrozně moc a některým jsem se musel úplně smát.
Jakým?
Já nebudu konkrétní, ale byly to nabídky jako točení denních vlogů pro nějakou politickou stranu a podobně. Takže to jsem samozřejmě všechno odmítal. Já si nemyslím, že jako takhle, já to nemůžu říct, protože ano, může tady být čas, kdy prostě se budu říkat, tak teď už je to fakt prostě strašně špatný a jediný, co mě zbývá, je vstoupit do politiky, ale já to jako hrozně nechci udělat, protože čím víc se o tu politiku zajímám, tak tím víc zjišťuju, že vlastně už nemám žádný iluze o tom a že spoustu věcí prostě člověk jako může změnit, ale musí k tomu mít spoustu dalších schopných lidí. Takže to se můžeme bavit za pár let, třeba se to změní, ale v tuhle chvíli rozhodně necítím, že bych jako chtěl vstupovat do politiky. Určitě ne.
Lukáš Hluchník se ptá na Facebooku a tím se vlastně vracíme ještě k úvodu, kdy jsme se bavili o Evropské unii. Mm-hmm. Jestli, a teď ho budu citovat, myslíš si, že Česká republika odjede z EU a jaký na to máš názor?
No pokud Česká republika odejde z EU, tak já asi odejdu z České republiky, se trochu bojím, protože jako já věřím, že já si takhle zaprvé, já se nedovedu moc představit, co by se v tu chvíli dělo. Můžeme sledovat, co se děje teďka s Brexitem a jak se Velká Británie prostě potácí a ztrácí strašně moc úředníků, strašně moc času přesně tímhletím řešením něčeho, z čeho patrně vyleze něco podobného jako členství v Evropské unii, akorát, že za členství na jednotném trhu budou prostě platit. A uvidíme. Jako o Brexitu se bude moc bavit za pár let a říct, jestli se povedl nebo ne. A možná to bude třeba návod pro další země. Ale já si myslím, že země jako Česká republika, země velikosti a významu jako Česká republika, by si spíš mi se měla vážit toho členství a těch výhod, který má. Jako, jak jsem říkal už na začátku, ono to z médií vypadá, že těch negativ je opravdu hodně. A ono jich je hodně, ale nechce to prostě zapomínat na ty pozitiva, nepodlíhat tomu, že všechno je vlastně špatně. Takže já si myslím, že už jenom ta idea toho, že vlastně všechny evropské země sedějí u jednoho stolu a bavějí se, je něco jako neuvěřitelného a něco, co v historii prostě neexistovalo a něco, co se teď děje a je vlastně úžasný, že se to děje, protože to zaručuje mír a zaručuje to spolupráci a zaručuje to, že evropské země pospolu mají mnohem větší sílu, než kdyby byly rozhádaný a než kdyby si blokovali obchod nebo nedej bože spolu válčili a to nejsou žádný prostě jako abstraktní představy. Jako my stejně tak, jako jsme teď v Evropské unii, bychom mohli být klidně ve válce prostě s Rakouskem nebo s Německem. To nejsou prostě jako abstraktní představy, akorát pro nás ano, jako pro tu mladou generaci, protože my jsme prostě nezažili nic jako válku, jako totalitu, jako zavřený hranice. Takže mě hrozně vlastně mrzí, když spousta lidí přehlíží ty pozitiva. No. Myslím si, že se to chce vážit těch věcí jako mír a tak, ale samozřejmě, a co je důležité říct, je, že bychom měli mluvit o tom, jak tu Evropu zlepšovat a myslím si, že ten přístup politiků českých v Evropské unii by měl být mnohem aktivnější a nejen to, jako my s tímhle nesouhlasíme, ale jet tam, říct, proč nesouhlasíme a bavit se s dalšíma členama a s dalšíma členskými státama. Nemáte to náhodou podobně nebo nebudeme společně spolupracovat, neskusíme něco změnit, protože prostě jako kritizovat umí každý, ale reálně něco udělat jako nevím, myslím si, že i schopnosti českých politiků v zahraniční politice často pokulhávají. Například vztah českých premiérů Angely Merkel byl docela zajímavý téma teďka nedávno. Jsem o něm četl. Ten nevyužitý potenciál. Myslím si, že to je příklad jako i v té Evropské unii, když vidíme některé české politiky, kteří se tam dostanou třeba do Evropského parlamentu, že prostě nevyužívají ten potenciál, který by mohli.
Vy jste mluvil o té mladé generaci a právě na to vlastně navazuje i dotaz Ivany Hart, aspoň tak se podepsala. Jaká je podle tebe příčina toho, že mnoho lidí nejen v politice dnes automaticky mladou generaci odsuzuje jako špatnou?
Já myslím, že to bude podle mě spíš zakotvený v tom, že spousta politiků je stará generace a my jsme mladá generace a generace mezi sebou vždycky budou mít spory a konflikty a nepochopení tam bude panovat. Prostě to je, ať už je člověk politik, ať už je obchodní zástupce nebo já nevím co, vždycky bude koukat na tu mladou generaci a na nějaký ty novinky a podobně jako skepticky. Já jsem o tom mluvil ve videu Nejhorší generace, kde jsem tyhle ty rozdíly probíral. A přesně jsem říkal, že kritika starší generace k té mladší je něco, co je prostě tady zakořeněné už jako stovky a tisíce let, takže to se nikdy nezmění. Takže si myslím, že možná politici podceňují mladou generaci. Si myslím, že by měli mnohem více třeba, měl by politik přijít domů a bavit se svým malým dítětem o tom, co ho zajímá, co ho baví, a protože tady prostě roste další generace, kterou jako spousta politiků jako asi neosloví nijak.
Pojďme se posunout k další otázce, která dorazila od Radima právě přes dvtv.cz/forum. Ahoj, má cenu ještě začínat jako nový youtuber, nebo už je trh dost zasycený? Díky.
Já myslím, že vždycky to má cenu a vždycky to jde. Jsou určitý taktiky, které tomu můžou pomoct, ať už spolupráce s dalšíma tvůrcema a podobně. Samozřejmě dneska už je to strašně složitý. YouTuberů a tvůrců na YouTube je spousta. Mnohem více rozšířil obsah. Je mnohem víc lidí, kteří natáčí o něčem tak třeba konkrétním a dělají to už teď dobře, takže vlastně kdyby měl přijít někdo nový a dělat to ještě lépe, samozřejmě už je to těžké. Spousta YouTuberů už má skoro profesionální vybavení, takže začínat skoro od nuly jako je to složitý určitě, ale nemyslím si, že
tohle
nejde.
Vstoupím, to mě totiž docela zajímá, určitě, jak byste se posunul, když říkáte profesionální vybavení, tak co si pod tím představit, kolik do tohohle, když člověk chce dělat profesionální videa, jako dělají ti nejlepší čeští YouTuberi, kolik do toho musí nasypat?
Tak tam záleží, jako ono teoreticky jde natáčet na iPhone a mít koupený třeba klubový mikrofon, dá se ušetřit na spoustě věcí a člověk si nemusí hnedka kupovat drahou kameru, ale já jsem zrovna nedávno dělal upgrade natáčecí techniky, koupil jsem si 4K kameru, abych to trochu posunul. A to jako už nejsou malý peníze. To už nejsou malý peníze. Směrový mikrofon, pak samozřejmě nějaký editační program, pak nějaký počítač, na kterém to vůbec editovat, protože 4K záběry jsou hodně náročný na výkon, takže tam už je potřeba nějaký trochu profesionálnější notebook nebo počítač. A programy nejsou levný, takže tam samozřejmě těch videů je hrozná spousta. No.
Takže tam předpokládám, jenom když to takhle sečtu velmi laicky, tak to jsou řádově desítky tisíc korun.
Vyšší desítky tisíc, no.
Lukáš Lanč se ptá, ahoj, myslíš si, že youtuberem může být každý a co lidi dnes nejvíc zajímá?
Jasně, určitě může být každý. Každý, kdo má podle mě nějaké, něco tam vždycky musí být jako navíc, nějaký kouzlo, nějaká charakterová vlastnost, něco, čím ten člověk diváka přesvědčí, má mě cenu teďka 8 minut sledovat. Má prostě cenu teď to si sednout, takhle na mě koukat a 8 minut poslouchat, co ti říkám. To je to nejtěžší, co youtuber musí vlastně divákovi jako vysvětlit. A pokud si ten divák řekne, že to má cenu, tak to funguje v tu chvíli. Takže teď úplně přesně nevím, jaká byla ta otázka.
V podstatě, jestli může být každý a co lidi nejvíc zajímá, tak spíš právě co lidi tedy nejvíc zajímá.
Já si myslím, že YouTube je především stále a ještě pořád o zábavě, takže podle mě spousta lidí přijde ze školy, přijde z práce, chce si zapnout notebook a odreagovat se, ať už ten obsah je o čemkoliv. Ale samozřejmě začíná tam pronikat trochu ten serióznější obsah a vážnější, takže já si myslím, že lidi zajímá cokoliv, co youtuber dokáže podat tak, že by je to mělo zajímat. Jo? Tam jde vždycky o to, že kdyby se teďka prostě na české scéně objevil někdo, kdo by natáčel úplně perfektní videa a byla by o střešních oknech, nevím, tak se prostě najde spousta lidí, kteří se na to budou koukat, jenom proto, že ten člověk je zábavný, že ta videa je baví a najednou je začnou zajímat střešní okna. Třeba dal jsem úplně jako nejvíc náhodný příklad, ale takhle to funguje.
No, na tohle se dá oponovat tím pohledem, který mám pocit, že pořád ještě strašná spousta lidí směrem k youtuberům má, že to jsou ti, kteří se patlají tou šlehačkou před tou kamerou.
Jasně.
Tak jestli vlastně se dá s něčím takovýmhle vůbec bojovat?
Jo, určitě. Já si myslím, že dokud bude na YouTube vznikat víc a víc obsahu, tak se víc a víc lidí řekne, hele, na tom YouTube se dá najít jako něco zajímavějšího než takovýhle věce, které tam samozřejmě jsou a vždycky budou, protože spoustu lidí zajímají a baví. Ale čím víc lidí ten YouTube bude zkoušet a čím víc starších lidí ho bude zkoušet a čím víc obsahu pro starší tam bude vznikat, tím líp se bude bojovat s těma stereotypama.
Pojďme se podívat na další dotaz od Dana. Jste hrdý na to, když jste označen za youtubera, jak by opravdový youtuber měl vypadat, co by měl dělat a tak dále?
Byly časy, kdy jsem se na to hodně styděl, protože drtivá většina lidí youtubery jako buď nesnášela, anebo si s nima spojila automaticky něco hrozně špatného.
A teď se to teda změnilo tohle?
Je to trochu lepší, jo. Spousta lidí pořád si řekne, že šmaré youtuber, ale věřím, že spousta lidí už se k ním doneslo, že se tam na tom YouTube dá najít třeba něco víc a ne všichni youtubeři jsou úplně šílení, i když ta nekvalitní tvorba je pořád hodně. A jak by opravdový youtuber měl vypadat? Já si nemyslím, že. A co je na tom nejkrásnější, je, že právě neexistuje nic jako definice toho, jak by youtuber měl vypadat a co dělat. Na YouTube jsou v zahraničí stovky a tisíce tvůrců a každý je úplně jiný a každý dělá úplně něco jiného, ale spojuje jedna věc, že zaujali prostě stovky tisíc lidí, kteří na ně koukají. Takže tam neexistuje nic jako jak by měl youtuber vypadat a co dělat. Myslím si, že by měl být zodpovědný. Zvlášť pokud oslovuje mladší lidi, tak by měl přemýšlet nad tím, co v těch videích říká a dělá a jak to ovlivňuje ty, kteří na ně koukají.
Jak dlouho ale ještě vůbec budete označováni za youtubery? Já teď narážím na článek, který vyšel v posledním magazínu Forbes, kde se právě mluví o tom, jak výrazně klesly příjmy z reklam na YouTube. Tak jak dlouho vás ještě tohle dokáže uživit, nebo jestli se už teď mění to, odkud jdou peníze?
To se uvidí. Mě vždycky, když se někdo ptá, co si myslím, že bude třeba za 3 roky s YouTubem, tak říkám, že YouTube může být stejně tak mrtvej, jako mnohem víc prosperující než dnes. Takže tam těch možností je strašná spousta. Děkuju. Nemyslím si, že by YouTube končil jako platforma. Ty změny v reklamě tam proběhly, ty změny v algoritmu proběhly, YouTube musel reagovat na nějaký kontroverze a problémy. Mě třeba osobně to nezasáhlo, znám spoustu dalších youtuberů, kteří taky nezaznamenali žádné změny, ale na druhou stranu znám spoustu těch, kteří změny zaznamenali a videa některá jsou absolutně nelogicky označená jako kontroverzní pro reklamu a tím pádem jsou hůře třeba zpeněžená, i když ten obsah nijak závadný a nijak kontroverzní není. Takže v tom algoritmu je vždycky spousta chyb, ale nemyslím si, že tady něco, jako že by youtubeři končili.
Jaký je tvůj názor ohledně youtuberů a product placement s nima spojený? Ptá se Antonín Hubert.
No, znám youtubery, kteří dokážou do jednoho videa nacpat 3 product placementy a neoznačit to. Jako to není nic neobvyklýho. Já si myslím, že tam vždycky... Já mám v životě jednu mantru, prostě všeho moc škodí, takže já se snažím se toho držet, snažím se to nepřehánět s tou reklamou a když už nějakou dělám, tak se to snažit nějak začlenit do toho konceptu. Ne vždycky se to podaří, občas tam samozřejmě přijde ten problém. Spousta těch klientů má představu, že přijde youtuber, oni mu dají nějaký produkt a mají představu, že vznikne televizní reklama, že ten youtuber prostě přijde a bude tam takhle držet. Tahle sklenice vody je prostě nejlepší voda, kterou jste kdy pili a podobně. Takhle to samozřejmě nefunguje. A vzniklo pár takových videí a stačí se kouknout na ty komentáře a myslím si, že většina marketérů rychle pochopí, že takhle to nejde. Takže...
A kolik vůbec třeba těch nabídek měsíčně máte na tu reklamní spolupráci?
No hodně, jako odmítám to strašně moc a teďka kor na podzim mě přijde, já jsem skoro všechno odmít, protože buď jsou ty věci absolutně nereální nebo já prostě jako nemůžu dělat v každém videu reklamu, že jo, teď co by to potom, jak by to vypadalo. A hlavně vydávám jednou za týden, jako spousta youtuberů má třeba denní formát, takže tam toho nacpe víc, ale já ani nemám vlastně potřebu to dělat. Takže já vlastně beru jenom ty nabídky, které mě dávají nějakou tvůrčí volnost od klientů nebo agentur, se kterými se dobře spolupracuje a já jim můžu vlastně představit ty svoje nápady a to, jak já bych chtěla, aby to vypadalo. Aby to prostě nebylo vyloženě, hele, uděláš tohle, tady to máš, udělej to. Takhle to nejde, no.
Já jsem se vlastně na tohle chtěl zeptat, podle čeho vy vůbec vybíráte tu spolupráci, protože předpokládám, že je toho opravdu spousta, tak jestli to jsou výrobky, za které vy sám se dokážete postavit, nebo ten rozhodující faktor je třeba to, jakým způsobem by pak mělo být vůbec vyrobené.
Myslím, že všechno dohromady. Člověk nemůže propagovat produkt, který je úplně mimo, ať už jeho cílovou skupinu nebo jeho samotného. Já zase teďka přemýšlím o nějakém přirovnání, prostě střešní tašky třeba, kde bych propagoval video, tak by mě to asi těžko někdo uvěřil, že tuhle střešní tašku používám už 6 let, to je fakt nejlepší na světě, tak to by úplně nešlo. Takže já si myslím, že ta autenticita přesně s tou značkou je důležitá. Potom to, jak ta samotná značka chce spolupracovat s tím youtuberem a jestli je fakt ochotná jako často dělat nějaký hodně šílený věci, to jsem měl teďka nedávno zrovna. A tohle všechno dohromady, aby byl nakonec spokojený jak ten inzerent a měl pocit, že to zaznělo to, co on chtěl, aby byli spokojení diváci a měli pocit, že kromě reklamy se z toho videa prostě odnáší něco více, se zasmáli třeba toho tak. Aby byl spokojený ten youtuber a neměl pocit, že ho prostě jako ta firma nebo agentura jako zneužila a dala mu málo peněz a nevím co. Co se pořád jako stává, jako na české scéně je strašně moc malých youtuberů, kteří jsou okrádaní.
Co je to šíleného, jenom ať si dokážu představit,
co je to šíleného? Já jsem dělal teďka nedávno, jsem dělal parodii, nebudu konkrétní, samozřejmě dělal jsem parodii na reality show, kde jsem prostě vařil léky na sporáku, protože se mě to tam zrovna hodilo, prostě úplně jako úlety. A zadavat to s tím bylo jako v pohodě úplně, takže já jsem si říkal, to je super, to chci dělat jako častěji, takovýhle věci, kde... A jako ono to většině, myslím si, diváku to nedojde, ale je to absolutně šílený, jako všechny ty značky mají nějaký kodexy, jak studuju ten marketing, tak to jako vidím, mají tu historii a teď něco se jako musí dodržovat, něco se jako nesmí říkat a takhle to jako nesmí vypadat, může vypadat, takže pro mě to neskutečně jako vždycky povznášející a úplně mě to hrozně baví dělat s lidma, kteří jsou střelený stejně jako já. Je to super.
Když jste vůbec mluvil o těch financích, tak mě zajímá, jestli už je youtubering v Česku natolik daleko, co se týče té reklamní stránky věci, že si skutečně tímhle vyděláte, nebo to v podstatě děláte za to, že tak ukážeš tenhle produkt a my ti ho teda pak jako jeden dáme a nazdar, tím to končí.
Takhle si myslím, že je to třeba u menších youtuberů, co nemají takový zásah, ale reálně, když se to potom vyčíslí, tak spousta youtuberů má větší zásah než televizní reklama, nebo než prostě milionová reklama, která běží před videem a kterou všichni přeskakujou. Takže prostě youtubeři mají dneska velký zásah a myslím si, že spousta těch značek už to nějak tak pochopila. Ale problém je, že spousta méně sledovaných youtuberů si podle mě nedokáže úplně říct adekvátní odměnu, takže přesně to funguje pořád na bázi toho, že oni dostanou výrobek za jako pár korun klidně a udělají jim reklamu, kterou by si ten inzerent v televizi zaplatil za 500 tisíc třeba a udělají jim to v podstatě zadarmo, ale vůbec netuší vlastně, co udělali. No. Takže spousta youtuberů si neumí říct adekvátní cenu.
Křiví to ten trh? Cítíte to?
Křiví to trh určitě.
Daniel Kroupič se ptá, Daniel Kroupič Kroupa, takhle je to jeho celé jméno.
My jsme to nevynechali.
Tak, a je doba youtuberů na svém vrcholu, nebo se ještě bude zvětšovat a poroste?
To právě nikdo neví. Přesně jak jsem říkal, tak YouTube za 3 roky může jako neexistovat, můžou nahradit něco úplně jiného. A stejně tak může být YouTube za 3 roky ještě větší než dneska. Nedokážu to vůbec říct.
Ale minimálně asi sám cítíte, jak se teď třeba za poslední půl rok, 3/4 rok ta doba změnila. A mě spíš zajímá, jestli už i vy přemýšlíte tak, že ten obsah nutně nemůžete dodávat jenom na YouTube a musíte pracovat ať už s Instagramem, nebo se Snapchatem, nebo kdo ví co, možná ještě už jsem i já na to starý.
Ne,
tak
Filipe,
kdo ví co,
Filipe,
co dalšího.
Je to dobré, zatím držíte ještě krok, nebo možná já taky nedržím už krok, že bych minul teďka nějakou nejnovější síť sociální. Ale myslím si, že pro youtubera je to úplně automatický tohle. Zároveň s videama dělat i sociální sítě, protože především ten denní kontakt s těma fanouškama je důležitý. A mě samotného třeba baví fotit na Instagram a ty fotky potom upravovat a nějak se o to starat. Nebaví mě třeba Facebook na druhou stranu, takže na Facebook toho moc nedávám, protože mě ta platforma prostě tak nezajímá. Je zvláštní, že ještě před rokem to vypadalo, že Snapchat tady bude, kdo ví jak dlouho, je to nová velká věc a v Česku prakticky umřel u mladý generace. Skoro všichni dneska už používají Instagram, což třeba zase není na druhou stranu v Německu, není to v Norsku, není to v Americe, kde jsem teďka byl, takže tam je to zase úplně jinak, tam ten Snapchat pořád používaný, takže vlastně ono to jde hrozně těžko odhadovat. Stejně jako v Česku může z ničeho nic skončit YouTube a může dál v zahraničí, nebo to může být úplně naopak. Nikdo na internetu prostě člověk neví dne ani hodiny.
Tereza se ptá, myslíš, že s postupem času to většina youtuberů dělá jen pro peníze?
Já třeba sám pořád cítím, že prostě priorita vydat video a nějak se těm lidem jako zavděčit a pobavit je pro mě jako nejvyšší a pořád mě hrozně baví to všechno vymýšlet a cítím, že se jako vždycky kreativně vyřádím a vyčerpám a můžu dělat úplně cokoliv mě napadne a pro mě je to pořád úplně neuvěřitelný, že mám takovýhle štěstí. Takže já jsem nadšenej. Pořád mě to baví stejně, jako když jsem začal Nelly, snad ještě víc, protože mám mnohem větší jako kreativní svobodu, než když jsem začínal. Jsem začínal hodně jako úzkým zaměřením, komentoval jsem hry, dneska můžu vlastně vzít kameru a cokoliv natočit, takže mě to hrozně baví. Ale znám spoustu youtuberů, kteří jsou hrozně vyprázdnění už dneska, kteří vlastně dělají třeba to samý už několik let a hrozně to nebaví a chtějí se nějak posunout. A většinou si myslím ale, že to fanoušci na té tvorbě poznají, když ten youtuber pak už je takový unavený a nebaví ho to.
Na tohle směřuje shodou okolností další otázka. Jakou nejhorší reakci na své video si zažil?
To bylo prakticky poměrně nedávno. Tam se úplně nepovedla reklama. Bylo to až moc takový umělý a těm lidem jsem se nedivil, protože to fakt nedopadlo dobře ani z mýho pohledu. Mm-hmm. A ještě předtím, než jsem vydal to video, jsem věděl, že to nedopadne dobře. Takže to byla vlastně snad poprvé, kdy jsem cítil, že se jako moje spolupráce s nějakou značkou nepovedla úplně na výbornou, ale byla to dvoufázová spolupráce, ta druhá fáze už byla lepší potom. Takže to bylo asi nejhorší přijetí v rámci tohodle. Co se týče těch kontroverzních reakcí, tak tam to potom bylo u nedávného videa s hoaxama. Spousta lidí si z pár jako mých narážek usoudila, že mám určitý názor na nějaký téma, o kterém jsem třeba ani nemluvil. Což je velká škoda a nevím, spousta lidí si z toho třeba vydedukovala, jaký mám názor na uprchlickou krizi, přičemž jsem tam použil nějaký jako jeden vtípek. no, a lidi z toho potom vydedukují něco úplně špatného. Ale já třeba o uprchlické krizi určitě ještě budu mluvit, takže to se vysvětlím.
Takže se máme na co těšit a vy se máte na co těšit v reakcích.
Tak, no já nevím, já si myslím, že, nebo já nechci znít jako blbě, že na to mám jako realistický pohled, protože je to strašně složitý téma, ale nemyslím si, že jsem ani naivní, ani paranoidní. Mm-hmm. Jo, že se snažím jako na to koukat tak, že to není vlastně úplně nějaký jako šílenství, ale zase na druhou stranu to rozhodně není nic, co bylo jako dobře zvládnutý a co nepředstavuje nějakou hrozbu v budoucnosti. Nejsem rozhodně naivní, že bych si nemyslel, že je to velmi závažný téma do budoucích let. Právě jsem se na to snažil ptát i Jean-Claude Junckera při tom interview a nepůsobil úplně tak, že si je vědomý toho, co to přesně znamená.
No, já se teď ještě vrátím k té jedné věci. Vy jste totiž mluvil o tom, že ta velmi špatná reakce přišla na video, které bylo reklamní a o kterém už vlastně jste věděl asi, jestli to správně chápu, ještě předtím, než jste ho vydal, že to není dobrý. Tak proč šlo ven?
A tam jsou potom už věci jako smlouvy a podobně, takže tam s tím nejde hejbat. Tam ta původní představa, kterou jsme společně měli a kterou jsme vymysleli, byla úplně jiná. A občas se to prostě nepovede. Občas tam je nakonec tolik, když to řeknu, prostě fuck upů a tolik vlastně nějakých problémů v postprodukci a podobně, že pak už prostě je to video, je ten deadline a už se s tím prostě nedá nic dělat. Tam mě to prostě strašně mrzelo tehdy, ale nešlo s tím něco udělat. No, to už je takový silnější než já pak chvílema. Takže samozřejmě dávám od té doby mnohem větší pozor, beru to jako lekci, takže určitě jsem si z toho něco odnes.
Pojďme se podívat na další dotaz od Michaely. Ahoj, chtěla jsem se tě zeptat, jakým způsobem podle tebe média manipulují mladými lidmi a jejich názory. A těžíš na tom jako youtuber i ty? Děkuji.
No, já si myslím, že jak média manipulují mladými lidmi a přemýšlím, jaký média se k mladým lidem vůbec dostanou a jaký média vůbec mají tu možnost manipulovat, protože jako mladí lidi dneska nečtou moc časopisy ani noviny, protože proč, když je všechno na internetu. A já úplně netuším, jestli mám ten pocit, že média manipulují mladými lidmi. Já mám pocit, že tady je spíš ta starší generace, která se teď hrozně pere s tím návalem informací ze všech stran, neví přesně čemu věřit a má pořád v sobě zafixovaný to z komunismu, že to, co nám říká ten mainstream, vlastně není pravda, je to nějaká druhá pravda, snaží se to jako odhalovat. Je to hodně, hodně složitý pro spoustu lidí, nával všech možných informací z různých úhlů pohledu. Dneska je vlastně každý novinář v úvozovkách na internetu, takže ten nával informací na tu starší generaci je podle mě jako pro ní hrozně složitý, ale jestli někdo manipuluje mladými lidmi, to těžko říct. Já si myslím, že mladí jsou vždycky náchylnější jako k určitým manipulacím, možná jako kvůli nedostatku zkušeností. Na druhou stranu prostě vidím spoustu lidí, které mají 70 a absolutně podlehnou nějaký hysterii a paranoje a podobně, takže tam si vlastně nemyslím, že ten rozdíl je zase to tak jako velký.
A vy jako youtuber manipulujete lidmi?
Já to je ta zodpovědnost, kterou cítím. Já se vždycky snažím to video, který dělám, udělat nějakým způsobem tak, abych těm lidem spíš jako řekl, pojďte se o tom jako bavit, nebo zajímejte se o to. Samozřejmě z toho vždycky prostě vyleze video, který je určitým způsobem jako nějaký můj názor. I kdybych čerpal z tisíců zdrojů, tak vždycky prostě si z toho udělám nějaký subjektivní názor. Ale já se to vždycky snažím prezentovat a většinou v tom videu tu samotnou větu řeknu, že se většinou spíš snažím o to, aby ty lidi si sami ty informace hledali, aby se jako o to zajímali, aby je to spíš jako podnítilo. Hele, tohle zní docela zajímavé. Příště, když třeba uvidí na internetu nějaký článek o tom, tak se rozkliknou a přečtou. To je to, co bych jako hrozně chtěl, aby ty lidi jako nepodlíhali přesně tomu, jako je to moc složitý a to moc dlouhý, aby si řekli, že je to vlastně docela zajímavý občas.
Tak pojďme na další dotaz od někoho, kdo se podepsal jako DD. Abys byl úspěšným youtuberem, musíš ohnout hřbet, musíš lidem podlézat, dělat za sebe blbce. Já když se dívám na tvá videa, stydím se i za tebe. Stydíš se někdy sám před sebou za to, co děláš? Není ti někdy trapně, když se na svou tvorbu podíváš zpětně?
Tak to asi nevím, co se děje špatně, ale já se snažím dělat ty videa tak, abych se za ně nestyděl. Já naopak si za sebe spoustakrát jako dělám srandu a i když zpětně koukám samozřejmě na nějaký jako hudební videa, kde tancuju v parouce a podobně. Ano, samozřejmě je to strašně trapný. Na druhou stranu prostě jako proč ne? Mně jako na tom nepřijde nic špatného, jako kdybych byl prostě naškrobený panák, který by seděl před kamerou, působil, jako bral se hrozně vážně a hrál se nějakýho intelektuála, kdo mě to jako uvěří, tuhle pózu. Já jsem normální jako člověk z masa a kostí, který prostě rád dělá kraviny a rád dělá jak videa pro starší, tak pro mladší. Já musím jako fakt svědomitě říct, že já se za svoji tvorbu nestydím. Já se nestydím za to, co dělám. Pokud to některým lidem přijde přesně, jak se dneska používá, jako cringe, jako něco, nad čím člověk musí dělat jako to je cringe, jenom abych vysvětlil, když tak...
Jsem za to rád, dost.
Tak, tak, to, co to, je. To je používaný teď hodně, Filipe, když to budete říkat, tak budete skvělé.
Budu jen dobře, zkuste
na nějaký, nevím, jestli máte mladšího sourozence, ale to byl cringe, ne docela ten rozhovor. Trochu. Takže já musím říct, že ne, že jako když potom třeba na nějaký svý videa koukám, tak si říkám, že bych to třeba ani dneska neudělal úplně jinak nebo tak.
Simona Lemperová se ptá, co ty a tvá autorská práva řešíš to, když někdo dá třeba tvoji písničku do svého videa nebo dá kousek tvého videa do svého bez svolení?
Já to vůbec nějak neřeším, jako vím, že když třeba vydám písničku, jak potom jde spousta verzí zrychleně a zpomaleně a kdybych fakt hodně chtěl, tak bych určitě je mohl nějak nárokovat a tahat z nich nějaký peníze a nevím co, ale proč bych to dělal, jako nevím. Já jsem rád, když se to šíří a když to lidi používají a když se to baví, takže dokud to vyloženě není, že by někdo vzal celý to video a nahrál si ho k sobě, tak nemám důvod s tím nic jako dělat.
Pojďme se podívat na další dotaz od Anny S. Hezký den, od několika youtuberů již zaznělo, že YouTube teď mnohem více řeší obsah nahrávaných videí a různým tématům je již lepší se nevěnovat. Neznamená to pomalý konec YouTube, jakožto volné platformy k čemukoliv? Děkuji.
Jak jsem sám říkal, tak já jsem tu změnu nezaznamenal, ale vím, že v zahraničí je často problém, když lidé mluví o politice, jakožto potenciálně kontroverznímu tématu, když mluví o náboženství, když mluví o odlišné sexuální orientaci, když mluví o kontroverzních tématech, která se právě dějí, když se tam zmiňují věci jako nacisté a Hitler a podobně. Ten YouTube algoritmus si to vyhodnocuje sám podle sebe a v angličtině mu to jde většinou mnohem líp, protože on už umí i rozeznávat, co lidi v těch videích říkají. To je přesně to rozpoznávání řeči, jestli člověk může zapnout titulky automaticky, což vlastně znamená, že YouTube rozumí tomu, co se v anglických videích říká. V těch českých mu to nejde asi tak dobře, tam nevím, jak to přesně řeší, ale vím, že spousta youtuberů se na to stěžovala, protože spousta youtuberů, co dělá zprávy, spousta youtuberů, co dělá prostě zábavný, ale ne úplně jako family friendly, jako rodinný obsah, kde by nemluvili prostě či podobně, tak na to prostě doplácí hrozně. A je to hrozná škoda, protože si myslím, že kor v tom zahraničí je to určitě jako omezení tvorby a je to určitě zásah do toho, že najednou se těm youtuberům mnohem víc vyplatí prostě mluvit slušně a dělat, já ani nevím, co by měli dělat, aby nebyli kontroverzní a jako uhnout od té normální tvorby, protože zadavatelé reklamy na YouTube se vždycky můžou zaškrtnout políčko, jestli jako chtějí být u kontroverzních videí. A do toho šuplíku kontroverzní videa to ten YouTube algoritmus hází jako automaticky. Takže tam přesně jako spousta videí je tak ohodnocená. Takže těžko říct v zahraničí. Já jsem nic takového u nás jako nezaregistroval. Moje politické videa jsou zatím v pohodě, i když si dělám srandu a pronásleduje mě Bůh a skypuju si s papežem, tak je všechno pořád v pohodě. Takže já jsem spokojený.
Pojďme na další otázku od Jakuba z Facebooku. Jaké byly důvody pro strávení léta v Los Angeles? Šlo o nasbírání kontaktů v Americe, práce na nějakém konkrétním projektu nebo pouze touha vyzkoušet si život v Americe?
Všechno dohromady. Byla to je úplně detektivní práce tady od tazatele. Byla to práce na konkrétním projektu, který už brzo zveřejním.
Takže se mám ptát víc na podrobnosti?
Ne, já bych se nějak prořekl pak strašně a to by bylo špatný, to bych nemohl. Ne,
a špatný nemohl, protože je to, řekněme, něco, co je i smluvně zavázáno? Nebo prostě
za prvé smluvně a za druhý já jsem hrozný tajnůstkář, takže já si to rád nechám pro sebe, jo. Ale jako teoreticky bych asi o tom už i teď mohl mluvit, ale chci si to nechat ještě jako...
Ještě
v sobě. Chtěl jsem, nebo jsem dokonce založil anglický kanál a chtěl jsem těch videí určitě udělat víc, ale pak mě do toho docela vstoupil časově ten projekt a film, který se tady uváděl, takže už jsem musel řešit spoustu věcí okolo toho. Ale nasbíral jsem spoustu skvělých kontaktů, na což je LA snad úplně nejlepší město, bych řekl, pro člověka jako já. Protože se tam stěhuje právě spousta youtuberů, je tam spousta lidí z agentur, je tam spousta talentů, herců, zpěváků. LA je město, který je totálně nabitý talentem a mladýma kreativníma lidma, kteří chtějí něco dělat, takže se mi běžně stávalo, že jsem seděl třeba v kavárně, měl jsem na stole kameru se stativem a přišel ke mně někdo a zeptal se mě, jako jestli netočím na YouTube a co točím na YouTube a rovnou si mě našli. Říkali, tady máš můj kontakt, prostě tohle je můj kanál, dělám tohle. Já jsem nasbíral neskutečný množství kontaktů jenom jako takhle a to by se v Česku si myslím jako úplně jako nestávalo, takže to pro mě bylo úplně neskutečné.
Je možné, že budoucnost Kovyho bude v angličtině?
To netuším. Pokud budu cítit, že tady jako jsem se nějak vyprázdnil, nebo že jako se víc nacházím třeba jako v americký kultuře a mám k tomu co říct, tak bych to asi udělal. Ale zatím nic takového necítím. Zatím si furt myslím, že jsem hodně zakořeněný tady v Česku a mám spoustu vtipů, které jsou prostě takový, že by se jim Američan moc nezasmál, ale Čechům to prostě vtipný přijde, protože náš jako smysl pro humor je úplně úžasný a miluju ho, jaký máme v Česku takový sebemrskačský smysl pro humor. To je přesně můj styl. Takže jo, takže zatím to tak necítím, ale chtěl jsem si to minimálně zkusit. Chtěl jsem zkusit ten obsah v angličtině, protože tím, jak mě baví cestovat, tak potkávám spoustu mladých lidí a oni se doteď nemohli ani na nic kouknout ode mě, protože ničemu nerozuměli. Takže já jsem chtěl vlastně si i udělat pár videí, kterým potom můžu pustit a říct, tak tohle dělám. No. Mm-hmm.
Adam N. se ptá, jestli je těžší video vymýšlet nebo natáčet?
Jakdy, někdy, když dělám podle mě tu politiku a to veřejné dění, tak tam je hodně důležitý si pohlídat ty zdroje, takže tam ta příprava je, to jsou desítky hodin přípravy, abych tam prostě neudělal nějakou sekeru potom v tom videu. Pak dojde třeba na scénky, které napíšu klidně za 3/4 hodiny, za hodinu, prostě vymyslím celou tu strukturu a ten obsah, ale to natočení samotné, jsou to různý úhly kamery, různý pohledy, různý detaily a pak ta samotná editace je taky hodně složitá, takže u každého konceptu toho videa je to trochu jiný. No.
Teď se posuneme ještě k jednomu tématu, které otevírá Martin Schwab. Co říkáš na neúspěch filmu Nejsledovanější, na který o víkendu přišlo necelých 10 000 lidí? YouTubeři nějak do kin netáhnou, jak je to možné?
Já nevím, já bych to asi nenazval úplně neúspěch, protože na poli dokumentů je to druhý nejúspěšnější film po otevíracím víkendu. Úspěšnější byl jenom Občan Havel po prvním víkendu, takže si myslím, že ta návštěvnost není úplně špatná. Samozřejmě, pak když si člověk jako já vždycky, když jdu na nový film, tak si otevřu ČSFD a koukám, jaký to má hodnocení, upřímně. Jako, a když vidím, že ho má špatný, tak si častokrát řeknu, tak na to radši nepůjdu. A Nejsledovanější tam mají velmi špatné hodnocení, bohužel protože tam prostě přišla spousta lidí, kteří jako ten film ani neviděli a hodili to do odpadu. A pro mě je to hrozně vlastně smutný, když vidím, že ty tvůrci nad tím strávili fakt prostě 2 roky svého života a fakt se snažili a fakt s náma natáčeli spoustu materiálu a ten film podle mě rozhodně není špatný, ale ty lidi to prostě odsoudějí.
A bude takhle. Ale bavit někoho jiného, než vlastně vaše diváky, kteří si vás stejně na tom YouTube najdou?
Já jsem se po novinářské projekci, kterou jsme měli, bavil s několika novináři a spousta z nich říkala, že je to donutilo přemýšlet o tom YouTube úplně jinak. Ke spoustě především starších lidí se YouTube dostane především ve spojitosti s nějakýma kauzama, batoh na kolejích, petardy v autobusu, nadávání městské policie a podobně. Takže tam si myslím, že přesně dochází k tomu, že ty lidi si potom pod YouTube představí přesně tohleto. Jakože je to banda prostě nevycválených idiotů, co dělají nějaký takovýhle videa. Přičemž je v tom jako něco víc a je to vlastně docela občas složitý a může být zajímavý tenhle ten pohled. A právě spousta těch novinářů po té projekci mě říkala, že to jako donutilo vlastně se nad tím trochu zapřemýšlet. A po tom filmu my jsme tam s nima hodinu seděli a oni se nás hodinu ptali. A ten jeden to potom zhodnotil, že mu to přijde jako když za jeho mladých let byl prostě Big Beat a ty starší tomu nerozuměli. Že oni fakt od nás zjišťovali, jako o čem to teda vlastně všechno je a podobně, že ten film je fakt prostě motivoval k tomu jako si říct, tyjo. Jako...
Ne, já se vlastně na to ptám z jednoduchého důvodu, jestli zejména někdo z té generace, která prostě na vás na YouTube nekouká, tak to nemůže vidět jako dobře, tak moje děti se na něj dívají zadarmo a tohle je jenom čistě marketingový projekt, jak teď ze mě vytáhnout peníze a ještě jít do kina.
To nevím, jestli to některý lidi takhle vidějí. Jako je to škoda, protože ten film má podle mě, myslím si, mnohem větší jako aspirace a to je jako rodičům trochu víc osvětlit ten fenomén a našim fanouškům dát trochu úplně jiný úhel pohledu na to, co my vlastně děláme a jak to prožíváme a podobně. Problémem toho filmu je, že vzniklo prostě 400 hodin materiálu a nadspat 400 hodin materiálu a jeden rok života 6 lidí do těch 90 minut výsledných je hrozně složitý. Já si myslím, že ten výsledek dopadl dobře a těším se na DVDčka, kde to obsahu bude mnohem víc, protože ty filmáři prostě nemohli do těch 90 minut to jako nafouknout. Samozřejmě jsem měl určitý výhrady, ale pramení to prostě z toho, že to byl strašně složitý projekt a spousta věcí tam jako nebyla kvůli tomu výsledku, aby byl ten výsledek vůbec jako koukatelný, aby to ty lidi zajímalo. Takže já si myslím, že z toho výsledního filmu si něco vezme fanoušek, něco si z něj vezme člověk, co YouTube vůbec nezná, a to, co si z toho ty lidi vezmou, už je na nich. Ale z těch reakcí, co jsem zatím dostal, samozřejmě byly smíšený, některý byly pozitivní, některý negativní, a myslím si, že každý si z toho nakonec prostě něco odnes. Je to, myslím, na lidech potom zhodnotit už jako kolik a jestli mají pocit, že jim to za to fakt stálo.
Takže máte pocit, že tenhle film může zase znova změnit vnímání youtuberů v Česku, že už to opět nebude jenom čistě to negativní, tyhle ovlivňují naše děti, ale že to vlastně může otevřít tu cestu. I vlastně sám jste říkal, že za poslední dobu se to vnímání youtuberů v Česku mění, že už to nejsou jenom atrakce.
Jako věřím v to, já si myslím, že spousta kritiků filmu vyčítá, že nekritický, že se vybrali youtubery, kteří jsou přesně jako já, nebo jako Shopaholic Nicole, nebo jako Pedro a podobně, kteří jsou vlastně tak trochu, jako nevím, jak to říct, tak, aby to neznělo nějak nabubřele, ale prostě rozhodně neděláme jako nějaký jako vylomeniny nebo něco protizákonného nebo něco jako silně kontroverzního. Takže ten film se snažil ten YouTube ukázat z tohohle úhlu pohledu s předpokladem toho, že většina starších YouTube zná především negativně. Mm-hmm. Takže spíš ukázat tu druhou stranu. To, jestli se to povedlo, musí prostě zhodnotit fanoušci.
Tak já myslím, že zhodnotí,
nebo
ať už film, nebo přímo...
Klidně nepřátelé, ale prostě diváci.
Každopádně děkuju moc za všechny odpovědi.
Díky moc, díky za pozvání.
A díky i vám, že jste se dívali, sledujte dál naše sociální sítě, to znamená hlavně Facebook a Twitter, nebo přímo dvtv.cz. Všude se dozvíte, kdo bude dalším hostem DVTV Fora. Samozřejmě sledujte především naší volební produkci, která je na programu každý den. Krásný zbytek podvečera, večera i noci. Naschledanou.
Thank you.